Ar ziņām vieglajā valodā studijā Daira Zīle. Zaļo un zemnieku savienības, jeb ZZS valde, atbalsta sociālo iemaksu palielināšanu. Šādu izmaiņu mērķis ir rast papildu līdzekļus veselības aprūpei. ZZS šovakar tikās ar ministru prezidentu Māri Kučinski. Partija noraida pievienotās vērtības nodokļa palielināšanu un 20 eiro maksājumu par veselības aprūpi. Arī šie divi varianti bija izskanējuši kā papildu naudas avots veselības aprūpei. ZZS atbalsta ieceri, ka sociālās iemaksas par 0,5% palielinās darba devējiem un par 0,5% darba ņēmējiem. Arī Latvijas māsu asociācija pievienosies ģimenes ārstu asociācijai un kopīgi no 3. jūlija sāks streiku. Māsas un ģimenes ārsti pārtrauks darbu, kamēr panāks vienošanos ar veselības ministriju. Latvijas māsu asociācija atbalsta ģimenes ārstu pieteikto streiku, jo algas kļūst arvien lielāka problēma. Nodibinājums dzīvnieku policija rīt pie Saeimas nama piketēs. Tādā veidā viņi mudina parlamenta deputātus atbalstīt aizliegumu izmantot atrakcijās dzīvniekus. Tas attiektos uz visiem savvaļas sugu dzīvniekiem. Rīt deputāti skatīs grozījumus dzīvnieku aizsardzības likumā. Iepriekš Saeimas komisija atbalstīja aizliegumu cirka izrādēs izmantot dzīvniekus, izņemot vienīgi tos, kuri būs minēti valdības izveidotā sarakstā. Par to rīt balsos Saeima. Daudzās Eiropas valstīs cirkā dzīvniekus aizliedz izmantot. Ārzemēs. Lielbritānija un Francija kopīgi cīnīsies pret radikalizēšanos internetā. Tas nozīmē, ka abas valstis sadarbosies, lai apkarotu terorisma draudus internetā. Lielbritānija un Francija centīsies aizvākt kaitīgu saturu no sociālajiem tīkliem. Varētu arī piespriest sodus tiem uzņēmumiem, kuri atteiksies dzēst kaitīgu saturu. Gan Lielbritānijā, gan Francijā pēdējā laikā notikuši vairāki asiņaini terorakti.